Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron parlamenti bugun xalqaro muzokaralarda erishilgan yadroviy bitimga ovoz beradi. UNESCO'ga ko'ra mojaro va zo'ravonliklar oqibatida 9 mamlakatda 13 million bola maktabga bormagan.
There is a reason for ISIS to create trouble for Turkey. Very precise reason.
Islomiy davlat turk fuqarolarini o'g'irlab, bu davlatning unga qarshi harbiy amaliyoti uchun o'chalmoqda.
Many people in the Gulf, in fact the entire Arab world, are concerned about the US position.
Saudiya qiroli Washingtonga tashrif buyuryapti. Ikki davlat munosabatlari qanday bugun?
Chunki Amerika ko'proq taraqqiyotga yetgan, u yerda o'qish darajasi bizikidan ko'ra yuqoriroq.
Qirg'izistonlik yoshlar AQSh ta'lim dasturlaridan qanday foyda olishi mumkin? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Gvatemalada parlament mamlakat prezidenti Otto Peres Molinani daxlsizlik maqomidan ayirgach 2012-yilda saylangan arbob iste'foga chiqdi. U korrupsiyada ayblanmoqda va shu kunlarda so'roq qilinadi. Molina aybsiz ekanini aytib, tergov bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Prezidentga qarshi ayblovlar yuzaga kelgach 6 vazir va 1 vitse-prezident ishdan ketdi. Boshqa vitse-prezident Alejandro Maldonado vaqtincha prezident vazifasini bajarib turadi. Yakshanba kuni esa prezident saylovlari o'tkazilib, yangi rahbar 2016-yilda ish boshlaydi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden shu kunlarda saylovda qatnashish qarorini e'lon qilishi mumkin. Kecha u Florida shtatida bo'lib, Oq uy ma'muriyatining ta'lim sohasidagi islohotlari haqida so'zladi. Biroq kuzatuvchilar Bayden saylovlarda eng muhim shtatlardan bo'lgan Floridaga faqat buning uchun bormaganini aytadi. Bayden iqtisodiy tenglik haqida ham gapirdi. U saylovda eng katta kuch hisoblangan o'rta sinfga murojaat qildi, deydi ayrim tahlilchilar.
Middle class in America means you're able to own your home, not have to rent it. Means you can send your kid to a park in the neighborhood and know they'll come home safely. It means
o'z uyiga ega bo'lgan va ortiq ijarada turmayotganlarni Amerikada o'rta sinf deb bilamiz. Mahallalar xavfsiz, maktablar sifati yuqori bo'lishi zarur. Shunda bolalar yaxshi o'qib, oliy o'quv yurtiga kira oladi, dedi Bayden. Demokratlardan asosiy nomzod Hillary Clintonning so'nggi kunlarda reytingi tushar ekan, imkoniyatlari kengayotganini ko'rayotgan Bayden poygiga qo'shilishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Kelasi oy demokrat nomzodlar ilk teledebatda qatnashishi kutilar ekan, Bayden ungacha ro'yxatdan o'tishi kerak. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulla Ali Xomeneyning aytishicha, bugun parlamentda Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitim ovozga qo'yiladi. Diniy arbob qonunchilarga uni qabul qilish yoki rad etishni tavsiya etmasligini aytdi. Bu ishni parlamentning o'zi hal qilsin, dedi u. AQSh Kongressida bitim bo'yicha munozaralar kelasi hafta boshlanadi. 17-sentyabrgacha qonunchilar unga ovoz beradi. Respublikachilar iyul oyida erishilgan kelishuvni tanqid qilib, unga qarshi ovoz berishini bildirmoqda. Ularga ko'ra, shartnoma Eronni yadro quroli yaratish salohiyatidan ayirmaydi. Bundan tashqari, deydi ular, Tehron moliyaviy sanksiyalardan ozod bo'lsa, banklarda muzlatilgan pullar unga qaytarilib, Islomiy Respublika terrorchilarni moliyalashga kirishadi. Respublikachilar Senat va Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etadi. Shu bois bitimning Kongressda tasdiqlanmasligi ayon. Shunday bo'lgan taqdirda Obama qonunchilar qaroriga veto qo'yishini bildirgan. Undan o'tish uchun esa har ikki palatada qonunchilarning 3dan 2 qismi vetoga qarshi ovoz berishi kerak. Kecha Demokratlar partiyasining Senatdagi vakili Barbara Mikulski yadroviy bitimga ovoz berishini rasman bildirgan 34-chi senator bo'ldi. Respublikachilarning Obama vetosidan o'tishiga aynan shuncha qonunchi to'siq qo'yishi mumkin. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra amerikaliklarning 52% kelishuvni yoqlamoqda, 47% qarshi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi hisobotiga ko'ra, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi mojarolar oqibatida bu hududlarda ta'lim tizimi zaiflashib, 9 mamlakatda 13 milliondan ziyod bola maktabga chiqa olmadi. UNICEF hisobotida aytilishicha, ayrim joylarda qurolli guruhlar bolalarni ham jalb qilmoqda. Maktablar hujumlar oqibatida zarar ko'rgan ota-onalar bolalarni xavfsizlik nuqtai nazaridan maktabga yubormayapti. Asosan Suriya, Iroq, Yaman, Sudan, Iordaniya, Livan, Turkiya va Falastindagi vaziyat o'rganilgan. Hisobotga ko'ra, maktab yoshidan bolalarning 40% bilim ololmay, maktab yoshidagi bolalarning 40% bilim ololmay uyda o'tiribdi. Mojarolar oqibatida yillar davomida erishilgan yutuqlar, kiritilgan sarmoya chippakka chiqmoqda. Ta'lim tizimi rivojlanmayapti, deydi tashkilotning Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha direktori Peter Salama. Unga ko'ra, bu mamlakatlarda malakali o'qituvchilar soni keskin kamaygan, ayniqsa Sudan va Yamanda. O'qituvchilarning ba'zilari uy-joyini tark etishga majbur bo'ldi, boshqalar qamalgan yoki hujumga uchragan. Hisobotda aytilishicha, qo'shni davlatlarda ham ahvol ayanchli, chunki yon atrofdagi mamlakatlardan millionlab qochqinlar kelgan. Bolalar mahalliy tilni o'rganishda, boshqa o'quv dasturiga ko'nikishda qiynalmoqda. Ikkinchi jahon urushi tugaganining 70 yilligi munosabati bilan kecha Pekinda ilk bor harbiy parad o'tkazildi. Tadbirni ochib bergan prezident Si Szinpinning aytishicha, Xitoy qurolli kuchlari sonini 300 mingga kamaytirmoqchi. Tiananmen maydonida o'tgan paradda 12 ming harbiy qatnashdi. Xitoyning eng zamonaviy qurollari olib o'tildi, ba'zilari ilk bor namoyish etildi. Xitoy ikkinchi jahon urushida militaristik Yaponiyaga qarshi jang qilgan. Unga bunda Sovet qo'shinlari katta yordam bergan. Shu munosabat bilan paradda Rossiyadan kelgan qo'shinlar ham qatnashdi. Tadbirga taklif etilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va BMT bosh kotibi Pan Gi Mun oliy martabali mehmonlar qatoridan joy oldi. Urushda mag'lub bo'lgan Yaponiya BMT rahbarining Pekinga borganidan afsus bildirdi. Yaponiya hukumati bayonotida aytilishicha, bosh kotib betaraf bo'lishi kerak. Prezident Sining aytishicha, islohotlardan so'ng qurolli kuchlar tarkibida 2 million harbiy qoladi. O'tmish xatolari takrorlanmaydi, dedi u.
The Chinese people have always loved peace, no matter how far we've come.
Xitoyliklar tinchlik sevar xalq. Xitoy hech qachon gegemon bo'lishga, kengayishga intilmaydi, dedi Si Szinpin paradni ochishdan oldin.
Our requests are very, very simple. Just we need just release, just to pass Hungary. We need nothing from the
Vengriya poytaxti Budapesht temir yo'l vokzali hali ham noqonuniy migrantlarga to'la. Ular g'arbiy Yevropaga o'tmoqchi, biroq u tomonga poyezd qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Muhojirlarning aksariyati Germaniyaga yo'l olyapti. Dushanba kuni bir necha ming odam Budapeshtdan poyezdda Yevropa ittifoqi vizasiz Germaniya va Avstriyaga borgan, biroq seshanba kundan boshlab migrantlarni vizasiz chiqarish man qilindi.
Going to the railway station, shouting and chanting the name of Germany and Chancellor Merkel, and forcing the Hungarian police led them to go out of this country without registration. That is totally against the European regulation.
Венгрия бош вазири Виктор Орбан Брюссельда Европа парламенти президенти Мартин Шульц билан учрашиб, вазиятни муҳокама қилди. Унга кўра, муҳожирлар масаласи Европанинг эмас, ёлғиз Германиянинг бош оғриғидир. Шульц бу фикрга қўшилмади. Унинг айтишича, 500 минг мигрантни иттифоққа аъзо турли давлатларда жойлаштириш лозим. Бу ишда бирдамлигимизни кўрсатишимиз керак, деди у. Жори йилда Европага 156 мингдан зиёд мигрант келди. Аксарияти Сурия, Афғонистон, Эритрея ва Нигериядан. 14 сентябр куни Европа Иттифоқи шу масала юзасидан фавқулодда мажлис ўтказади.
Америка овози радиосида жаҳон янгиликлари.
Вашингтондаги студиямизда мен Одил Розалиев хабарларимиз билан интернет орқали танишсангиз бўлади. Манзилларимиз amerikaovozi.org ёки amerikaovozi.com. Дастурмиз давомида Исломий давлат турк фуқароларини ўғирлаб, бу давлатнинг унга қарши ҳарбий амалиёти учун ўч оляпти. Саудия қироли Вашингтонга ташриф буюрмоқда, икки давлат муносабатлари қандай аҳволда? Қирғизистонлик ёшлар АQSh таълим дастурларидан қандай фойда олиши мумкин? Шу толқинда қолинг. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Kechayroq poytaxtda Bag'dodda turkiyalik 18 quruvchi o'g'irlab ketildi. Bu ish ortida kim turgani hozircha ma'lum emas. Bu bir tahlilchining aytishicha, Islomiy davlat jangari guruhi Turkiyaning unga qarshi hujumlari uchun shu tariqa o'ch olayotgan bo'lishi mumkin. Carnegie jamg'armasining Yevropadagi bo'limi eksperti Mark Pierinining aytishicha, Turkiya Islomiy davlat bilan muzokara orqali garovdagilarni ozod etish муваффақ бўлган ягона давлатдир. Бироқ бу Туркияга қимматга тушган эди, дейди у. Ўтган йил Ироқнинг Мосул шаҳрида 46 турк фуқароси ўғирланган эди. Уларнинг озодлиги эвазига Анқара Исломий давлатнинг асрдаги 180 аъзосини қўйиб юборишга мажбур бўлган.
There was a big ratio. One Turkish hostage was worth several ISIS prisoners or ISIS sympathizers.
Ya'ni garovdagi bir turk fuqarosi uchun bir necha jangari mahbus ayirboshlandi, deydi Pierini. O'shanda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlatni havodan nishonga olishni endi boshlagan edi va Turkiya kampaniyada hali ishtirok etmagan. Biroq o'tgan shanba Anqara koalitsiyaga rasman qo'shilganini va Suriyada jangarlarga havodan zarba berishni boshlaganini e'lon qildi.
There is a reason for ISIS to create trouble for Turkey. Very precise reason.
Islomiy davlat sababsiz Turkiya uchun muammo tug'dirayotgani yo'q, sabab bor, AQSh bilan kelishuv, deydi tahlilchi. Dag'dag'alarga qaramay, deydi Pierini. Noyabrga rejalangan muddatidan erta parlament saylovlaridan oldin Turkiya hukumati jangarlar bilan muzokara qilishga majbur. Xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi Mosekon kompaniyasidan tahlilchi Jan Saint-Pierre'ning aytishicha, fuqarolarning o'g'irlanishi Turkiyani Islomiy davlat va kurd jangarlarga qarshi amaliyotdan qaytarmaydi.
Obviously it's a blow, but it's not something that's deterred the Turkish army or Turkish security.
Bu albatta Turkiyaga zarba, biroq buning oqibatida Turkiya armiyasi va xavfsizlik kuchlari taktika va strategiyasidan voz kechmaydi, deydi ekspert. Tanqidchilar nazarida Turkiya Islomiy davlatga qarshi samimiy kurashayotgani yo'q va kurd jangarlarini kattaroq tahdid deb biladi. Bundan tashqari kurdlarni o'ziga dushman deb biluvchi Islomiy davlat bir jihatdan Turkiyaga foyda keltirishi mumkin, deydi ular.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq, Yaman va Suriyada urushlar davom etayotgan hamda Eron yuzasidan bahslar kuchaygan bir paytda Saudiya Arabistoni qiroli Salmon Vashingtonga tashrif buyurmoqda. Bu sobiq qirol Abdulla o'limidan so'ng taxtga chiqqan yetakchining AQShga birinchi safari. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Prezident Obama va qirol Salmon yuzma-yuz o'tirib gaplashishi kutilar ekan, uchrashuv og'ir bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yaqin sharqda AQSh boshliq koalitsiya Islomiy davlatga qarshi kurash olib borayotgan bo'lsa, Yamanda Saudiya homiyligidagi kuchlar Eron qo'llab-quvvatlovini olgan Hutiylar isyonini bostirmoqda.
Many people in the Gulf, in fact, the entire Arab world are concerned about the US position in the Gulf.
Fors ko'rfazida ko'plab odamlar, butun arab dunyosi AQShning mintaqada olib borayotgan ishlaridan, Eron bilan tuzilgan yadro kelishuvidan hamda Eronning Shom, Iroq va Yamanda ta'sir oshib borayotganidan xavotirda, deydi Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Antoni Kordesmen. Tahlilchi nazarida juma kuni bo'ladigan uchrashuv AQSh siyosatida jiddiy o'zgarish yasamasa-da, Eron yadro dasturi yuzasidan bitimga erishilgan bir paytda Riyodning ishonchini qozonish uchun muhim bir imkoniyat.
They have to be firmly convinced the United States is going to
AQSh bitim shartlarini bajarishi, shartlar buzilishiga yo'l qo'ymasligi va bunga qarshi choralar ko'rilishi haqida ularni ishontirishi kerak, deydi u. Yadro bitimidan tashqari Tehronning mintaqada ta'sirni oshirishga urinayotgani uchrashuvda tilga olinadigan alohida mavzu bo'ladi. Sobiq elchi, ayni paytda Atlantika kengashi tahlilchisi Francis Richardoni'ning aytishicha, Saudiya Arabistoni shimoldagi qo'shnisining beqaror bo'lishidan manfaatdor.
I should think the discussion between President Obama and King Salman on Iraq would be very interesting.
Prezident Obama va qirol Salmon o'rtasida Iroq masalasi juda qizg'in muzokara bo'ladi. Iroq bosh vaziri Abadiyni qo'llab-quvvatlash va uning tashqi ta'sirlaridan xoli va mustaqil bo'lishini ta'minlashda har ikki tomon o'z taklifini olg'a suradi, deydi u. Urushni to'xtatish, tomonlarni siyosiy murosaga undash hamda nafaqat Iron va Suriyada, balki Yamanda ham ro'y berayotgan gumanitar inqirozni to'xtatish bo'yicha Riyod va Vashington qarashlari yakdil bo'lishi kutilyapti. Qo'shni Yamanda Saudiya Arabistoni Huti isyonchilari manzillarini havodan nishonga olishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Vashington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQShning maktab o'quvchilari uchun Flex almashinuv dasturi bo'yicha qirg'izistonlik yoshlar bir yil davomida Qo'shma Shtatlarda yashab, tengdoshlari bilan muloqotda bo'ladi, o'z bilim saviyasini oshiradi. Aksar mahalliy mutaxassislar aynan ilm-fan, ma'orif sohasida Amerikaning ko'magi Qirg'iziston uchun muhimligini urg'ulamoqda. Amerika ovozi mahalliy yoshlar vakillari bilan muloqotda bo'lib, AQShda ta'lim olish ufqlari haqida fikr o'rgandi. Muhiddin Zarifdan tinglang.
O'shlik talaba Zamira AQSh ta'lim dasturlariga qiziqish bilan qaraydi.
Flex programmasi yana boshlanibdi va finalistlarni tabriklab mana internetda maqolalar chiqyapti. Demak, Qirg'iziston Amerikani ma'rif sohasidagi aloqalari rivojlanyapti deyish mumkin. Sizning fikringizcha bizning yoshlarimiz shu Amerikaning ma'rif sistemasiga, ma'rif tizimiga nima uchun qiziqadi?
Chunki Amerika ko'proq taraqqiyotga yetgan, u yerda o'qish darajasi bizikidan ko'ra yuqoriroq. U yoqqa borib o'qigan odamlarni o'ylash darajasi ancha boshqacha bo'lib, ular taraqqiyotga erishib, qancha odamni ko'rdik, u yoqqa borib kelgan odamlar yaxshi-yaxshi o'rinlarga, yaxshi firmalarda o'tirishibdi-da. Amerikada yoshlar bilamiz, o'zlariga qo'yib beradi. O'zlari harakat qilib o'qiydi. O'zlari 12 kishiga harakat qiladi.
Sizni do'stlaringiz orasida, kursdoshlaringiz orasida shu Amerika borib o'qiyman deb qiziqayotgan odamlar bormi, ko'pmi?
Amerika borib o'qiyman degan odamlar ko'p.
Yosh tilshunos Bahodir Amerikada malaka oshirgan.
Ta'lim juda muhim yoshlarga. Shuning uchun men o'ylayman, bu Amerikan tomonidan oshirilgan bu o'qishlar yoshlar uchun, yoshlarning kelajagida bir nima yetishiga juda muhim. Inson bu yerga borib, juda ko'p narsalarni ko'radi, tanishadi. Yer yuzidan studentlar boradi, qabul o'qishga topshiradi va Amerikada ta'lim tomonidan juda yuqori. Men o'zim ham Amerika davlatidan uyushtirilgan bir ta'lim tomonini o'qib kelganman. O'zimda men ko'rganman shu o'zgarishlar, ishlash tomonlari yaxshida.
O'sh shahri yoshlarining yetakchilaridan biri Sonunbek Junusbayev ma'orif hamda ilm fan sohasida Qirg'iziston-Amerika aloqalarini kengaytirish tarafdori. Suhbatdoshga ko'ra, ta'lim dasturlari yoshlarga til o'rganish, chuqur bilim olish, o'z dunyo qarashini kengaytirish, qolaversa biroz pul ishlab olish imkonini beradi.
Bunda yoshlarning negizgi maqsadi bilim olgan yaxshida. Degende, maqsad bilim beruv sistemasi, masalan, menda partilini o'zida yoshlarda bo'lgan lider bo'yicha, politologiya bo'yicha, kapitologiya bo'yicha o'qituvlar bo'ldi. Anan abbenni o'qita oldi. Bu ko'p yildan beri tabiiy bo'lib, bu ta turli programmalar bor. Eng foydasi bir ishlar til yuram kelib. Ikkinchidan bilim olsa, uchinchidan kishiga axta ishga kirib, qara jumushlar bor-da, jumush tasarrufi deb.
Masalaga kengroq qarasak, o'shani natijasini bizning Qirg'iziston mamlakat chizotar, o'sha chet o'lkada bizning ballarimiz, misol Amerikada o'qib kelgan ballarimizni bizning jamiyatni buni o'sishini foydasi bo'ladimi?
Ha, grantlarni o'qib keldik. Mezatni o'sha zotda ishlab kelyapti. Bu yaxshi.
Ayni paytda suhbatdosh Bishkek o'zaro hamkorlik sohasida imtiyozlar borasida AQSh bilan tuzilgan kelishimni bekor qilishidan ta'assuf bildiradi. Uningcha bu qadam ma'orif hamda salomatligini saqlash jabhalaridagi hamkorlik ko'lamiga ham salbiy ta'sir etishi ehtimoldan xoli emas. Yana o'shlik talaba Zamira.
Endi shu Qirg'iziston Amerikani ma'orif sohasidagi aloqalari yana qanday yo'nalishlarda rivojlansa yaxshi bo'lar deb o'ylaysiz? Nima kamchiliklar bor? Nima yetishmovchiliklar bor? Qanday rezervlar bor?
Bizda masalan ko'proq studentlar u yoqqa borsa, gumanitarniy bilimlarni, sotsiologiya, politologiya shunaqalarni o'rganib keladi. Biz bilamiz, Amerika bu taraqqiyotga erishgan mamlakat. O'sha yerda bizni studentlar meditsina, texnologiya, texnikani rivojlantirishni o'qib kelishsa, masalan, maqa kelib, o'sha o'zini olgan tajribasini boshqalarga o'rgatadi. Undan bizning Qirg'iziston ham rivojlanardi.
Texnika, meditsina, ya'ni aniq fanlar sohalarida borib, o'sha yerda bilimini oshiraman degan odamlar kamroqmi sizda?
Kamroq, chunki ko'p odamda eshitaman, sotsiologiyani o'qiyapti, politologiya, международный политолог bo'ldi dedi. Amerikada meditsinani o'qib keldi yoki texnologiyani o'qib keldi degan odamni ozda bir mintadan bittasi bo'lsa kerak. Ham o'qigan bilan ular kelmayapti qaytib, ular qolishyapti shu yerda.
Sizning fikringizcha nima uchun aynan shu gumanitar sohaga ko'proq qiziqishyapti va shu Qirg'izistondan borib Amerikada o'qiyotganlar aniq sohalarga kamroq qiziqishyapti?
Gumanitar sohalar ular uchun oson bo'lishi mumkin. Chunki sotsiologiya, politologiya bu ko'rib turgan bo'lgan aloqalar, a meditsina bo'lsa bu qiyin deb biologiyani, ximiyani bilish kerak yaxshi, tom-tomiridan. Meditsinani o'rgansa, masalan, u yerda bilamiz ko'p kasalliklarga davo bor. Ashlarni o'rganib kelsa yaxshi bo'lardi. Yaqinda bitta kursdoshim borib keldi, adabiyot tanladi. Nimaga desam, literatura bu oson, bir o'qib esingda qoladi deb.
Shu qiyinroq, murakkabroq sohani tanlasa agar va o'zida shunday bir iqtidor bo'lsa, Qirg'izistonlik yoshlarimiz ularga qanday yordam berish mumkinki, aynan shu sohada o'zlarining bilimlarini takomillashtirsa, ularga qandaydir bir imtiyoz berish kerak deb o'ylaysizmi yoki bir moddiy yordam berish kerak deb o'ylaysizmi?
Ko'p programmalar bor studentlarni almashtirish bo'yicha, lekin ular ko'proq gumanitar bilimlar bo'yicha. Amerikalarga, boshqa shaharlarga ham aniq fanlar bo'yicha, texnika bo'yichami bir gruppani bironta proyekt yozdirib, ashu proyekt orqali bekorga borib kelishsa, o'rganib, o'qib toshirib kelishsa yaxshi bo'lardi.
Yaxshi taklifda aytdingiz. Mana endi hozir siz aytayotgandingiz, ko'pchiligi qolib ketyapti o'sha yerlarda deb. Nu ayni paytda biz bir yasharda yashayapmiz. Insonni o'zini ham o'z qiziqchiliklari, o'z manfaatlari bo'lishi mumkin.
Boshqa yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gaday bo'ldi. Mahol bekorga chiqmagan boshqa yurtda o'qigani yaxshi o'qib turib kelib o'zining tajribasini yoshlarga o'rgatsa, bizni ham yurtimiz, bizni ham mamlakatimiz ashularga o'xshab unikarmidi? Bizga ham kelisharmidi studentlar? Bizda bilimlar oshsa, kuchli odamlar ashaqa ketib qolib qolyapti-da endi.
Yani ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Ayni paytda endi hayot qisqa. Masalan, kelib bu yerda ish topa olmaganlar ham bor ekan. Bu yerdagi shart-sharoitga ko'nikmaganlar bor ekan. Bu yerdagi korrupsiya, salbiy ko'rinishlar ularni yaxshi joyda egallashga to'sqinlik qilayotgan hollardan shikoyat qilishadi. Ya'ni demoqchiki, rivojlangan demokratik o'lkalarda yashashni xohlaganlar ham olmasdi.
Bizda ham demokratiya. Agar odamda bilimi bo'lsa, bizda ham ko'tariladi. Ko'pchilikni bilamiz. Haqqi borsa, masalan, kuchli vrachlar ham, boshqalar ham bizda kuchli bo'lganlar u yoqqa borib ham kuchli bo'lyapti. Agar odam o'z sohasi bo'yicha mutaxassisi bo'lsa, hamma yerda kerak bo'ladi.
Yosh tilshunos Bahodir davom etadi.
Albatta, bunaqa qolib ketadi degan gaplar ham bo'ladi. Agarda o'zimizda ish topolmasa, agarda davlatimiz ish bilan ularni ta'minlay olmasa, yoshlar qaydadir o'zlarini, bilimlarini ishlatish kerak edi. Lekin mening shaxsiy fikrim nima deganda ham shu yoshlar bu yerda o'qib turib, ular bilim olib, tajribasini oshirib, ba'zi bir kimiz bir kun qaytadi. Nafaqat shu Qirg'iziston yoki O'zbekiston, balki O'rta Osiyodan va Yevropadan borgan bolalarni ko'rganimda, ular baribir o'zimiz davlatimizni o'stirishimiz kerak, bilimlarimizni ishlatishimiz kerak degan gaplar bilan, lekin qaytmagan taqdirda ham ular o'sha yerlarga borib, bu insoniylikka taraqqiyot juda katta foydasi borki. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu programmalarni pluslari juda ko'p. Yoshlarni va shu yoshlar o'zining bilimlarini va tajribasini ishlatishdi.
Talaba Zamira, siz aytdingiz o'sha g'arb ta'lim ma'rif sistemasini afzalliklari, yetishkanlik, rivojlangan tomonlari ko'p deyapsiz. Lekin ayni paytda yana bir fikr bor, shu Qirg'izistonda umuman ma'rif ta'lim sistemasini sifati pasayib ketyapti, bilimni sifati pasayib ketyapti deyilyapti. Endi o'sha yerga borib ta'lim olish uchun, shu ta'lim davom ettirish uchun tayyor yoshlar ko'pmi?
Tayyor yoshlar bor. O'qimagan odam bu yerda o'qimasa, u yerda ham o'qimaydi. O'qishda ham ko'pchilik aytadi, korrupsiya, korrupsiya deydi. Ko'pchilik pul beradi, ko'z oldimizda ham berishadi. Lekin o'qituvchilar ham aytadi, "Chi bo'lmasa ikkita so'z aytsin, ashu dars bo'yicha men qo'y beraman" dedi. Ashu ikkita so'zni ham aytish olmasdan qo'yish bermaydi. Korrupsiya bizda rivojlangan, lekin agar o'qisa, o'zida bo'lsa, bo'lgan odam hamma yerda qilib ketadi-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Gvatemalada parlament mamlakat prezidenti Otto Peres Molinani daxlsizlik maqomidan ayirgach, 2012-yilda saylangan arbob iste'foga chiqdi. U korrupsiyada ayblanmoqda va shu kunlarda so'roq qilinadi. Molina aybsiz ekanini aytmoqda. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden shu kunlarda saylovda qatnashish qarorini e'lon qilishi mumkin. Kecha u Florida shtatida bo'lib, Oq uy ma'muriyatining ta'lim sohasidagi islohotlari haqida so'zladi. Biroq kuzatuvchilar Bayden saylovlarda eng muhim shtatlardan bo'lgan Floridaga faqat buning uchun bormaganini aytadi. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeniyning aytishicha, bugun parlamentda Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitim ovozga qo'yiladi. Diniy arbob qonunchilarga uni qabul qilish yoki rad etishni tavsiya qilmasligini aytdi. Bu ishni parlamentning o'zi hal qilsin, dedi u. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.